Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι, σας στέλνουμε τους θερμούς μας χαιρετισμούς και καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κύπρο, τον δόκτορα Μάριο Ευθυμιόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, τον καθηγητή Μάριο Ευθυμιόπουλο, ο οποίος έχει διατελέσει και κοσμήτορας της Σχολής Διεθνούς Ασφάλειας και Παγκόσμιας Πολιτικής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με σημαντικό επιστημονικό επαγγελματικό έργο και στο Ομοσπονδιακό Κέντρο Μελετών Στρατηγικής των Εμμυράτων, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Πανεπιστήμια John Hopkins, Columbia University, George Washington και στο Woodrow Wilson Center for International Scholars. Ο δόκτωρ, ο καθηγητής Μάριος Ευθυμιόπουλος έχει επιστημονική γνώση επιτόπια, όχι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά από το Ισραήλ, τον Αραβικό Κόλπο, την Ευρασία. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η συζήτησή μας, η προσέγγιση μας, αυτά τα οποία αφορούν αρχικά στο Κυπριακό, 50 χρόνια μετά την επέτειο της εισβολής και έκτοτε της κατοχής του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα επεκταθεί και στα ζητήματα της ευρύτερης περιοχής, πάντοτε μέσα από το πρίσμα των εθνικών μας θεμάτων. Χαρά και τιμή για μας να σας καλωσορίζουμε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Μάριε Ευθυμιόπουλε.
Αγαπητέ κύριε Χούπη, φίλε Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια πάντα. Ευχαριστώ πολύ και σε όλους που μας ακούνε. Ξέρω ότι το έργο σου είναι πάρα πολύ μεγάλο, το κοινωνικό σου έργο και το δημοσιογραφικό. Και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω και να συζητήσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε, προκειμένου να διαλευκάνουμε την υπάρχουσα κατάσταση, η οποία έχει πάσει να αλλάζει μέρα με τη μέρα.
Λοιπόν, έχουμε οπωσδήποτε να προσεγγίσουμε όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα, τόσο από τουρκικής όσο και από ελληνικής πλευράς, το παρελθόν Σάββατο στην Λευκωσία, σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων ή χιλιομέτρων στην ημικατεχόμενη πρωτεύουσα του νησιού. Θέλω πρώτα-πρώτα να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία συνθέτουν το δικό σου συμπέρασμα, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Μάριε Ευθυμιόπουλε, από τις προσεγγίσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και γενικότερα το σκηνικό το οποίο έστησε η κατοχική δύναμη Τουρκία προκειμένου να εορτάσει την 50η επέτειο της εισβολής και της κατοχής ενός πολύ σημαντικού τμήματος του νησιού.
Κύριε Χούπη, ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη η αντίδραση των Τούρκων και θα σας εξηγήσω γιατί. Τα τελευταία χρόνια, από το 20 κυρίως που είχε αρχίσει αυτή η παράνομη προσπάθεια ροής των παράνομων μεταναστών, είχε αρχίσει η Τουρκία και έκανε μια σταδιακή αναβάθμιση του πολιτικού, στρατιωτικού και επικοινωνιακού του ρόλου, κάτι το οποίο το ονομάσαμε αργότερα, όπως το ονομάσαμε αυτή την προσπάθειά του για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο είναι ένα σύμπλεγμα πολλών πολιτικών σε διαφορετικά επίπεδα, αναλογικά και ψηφιακά, μεταξύ άλλων σε γεωγραφικές περιοχές στις οποίες η Τουρκία πιστεύει ότι μπορεί να έχει επιρροή. Μεταξύ άλλων βέβαια είναι και τα κατεχόμενα. Μια περιοχή η οποία είναι κατεχόμενη εδώ και 50 χρόνια. Και βεβαίως στα 50 χρόνια της μαύρης επετείου αυτής, η Τουρκία θα έκανε ό,τι κάνει καλύτερο, δηλαδή την εκμετάλλευση πλήρως του επικοινωνιακού κομματιού, τη σύνθεση με στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες ήταν πάρα πολλές, με σύνθεση ενός μυθιστορήματος εμπλοκής του Μεσανατολικού, της γενικότερης ιστοριογραφίας του Οθωμανισμού, Οθωμανισμού, Ανατολισμού, όπως θέλετε πείτε το, και με συμπέρασμα γιατί πρέπει να βρίσκονται στα κατεχόμενα, και το δεύτερο συμπέρασμα γιατί τα κατεχόμενα πρέπει να είναι ανεξάρτητη χώρα, γιατί εμείς, λέει, επιδιώκουμε να έχουμε τον οργανισμό τουρκικών κρατών, όπως το λέει ο ίδιος, και βεβαίως αυτά θέλουν να συμπεριλάβουν και τα κατεχόμενα. Δηλαδή προσπαθεί να στήσει μια αυτοκρατορία. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση, τι κάνει? Κοιτάζει τη γεωγραφική τοποθεσία. Κοιτάζει τη γεωστρατηγική σημασία της κάθε τοποθεσίας. Επιδιώκει τη διαστρέβλωση ιστορικών ζητημάτων. Είτε αυτό είναι με έργα, είτε αυτό είναι με τα μέσα ενημέρωσης, είτε αυτό είναι με τα κοινωνικά δίκτυα, είτε είναι με το να ρίχνει τα διάφορα, το λέμε στην ηλεκτρονική καθομιλουμένη, το λέμε στα τα λεγόμενα τρόλ, mm-hmm. τα οποία μπαίνουν και αφισβητούν τα πάντα όλα. Αν παρατηρήσετε τον τρόπο και τη ροή των κοινωνικών μέσων δικτύωσης τους τελευταίους 8 μήνες, με αποκορύφωμα τον τελευταίο μήνα, οπουδήποτε και να κοιτάξει, υπάρχει συζήτηση, υποτίθεται, για τη σημασία και τη σημαντικότητα της Τουρκίας. Και μια Τουρκία η οποία τα έχει βάλει με το Ισραήλ, είναι στα τάρταρα οι σχέσεις τους, είναι μια Τουρκία η οποία βομβαρδίζανε, λέει, τη Συρία και το Ιράκ και τον Διαρμπακύρ, όπως επίσης και τους Κούρδους, οπουδήποτε και να βρίσκονται μεταξύ Ιράκ Συρίας. Είναι μια χώρα η οποία βοήθησε εκ βαθέων το Αζερβαϊτζάν για να ρίξει τους Αρμένιους στο Αχτσάρ και δεν είπε κανένας απολύτως τίποτα, και ταυτόχρονα προσπαθεί να παίξει διαπραγματευτικό ρόλο, υποτίθεται με αυτά που έχει μάθει ως υποτίθεται εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο, βάσει της συνθήκης των εγγυήτριων δυνάμεων, και να πει ότι ξέρετε, εμείς θα κάνουμε διαμεσολάβηση, είτε αυτό είναι για το Ουκρανικό, είτε αυτό είναι για το Παλαιστινιακό, είτε αυτό είναι για τον Ελληνοτουρκικό διάλογο, είτε είναι για τη συμμαχία στην Ελληνοτουρκική Μεσόγειο. Μάλιστα, είχε βγει πριν από μερικές ημέρες, πριν το Σαββατοκύριακο της Μαύρης Επετείου, και είχε πει ότι εμείς δεν θέλουμε, λέει, να εμπλεκόμαστε σε συμμαχίες προτετελεσμένες. Δηλαδή, δεν επιθυμούν να μπουν στις συμμαχίες τις οποίες κάναμε Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Λίβανος και οι πολυμερείς συλλεγόμενες, mm-hmm. οι οποίες ουσιαστικά θα συμβάλλουν στην γενικότερη συμφωνία για τα εμπορικά ισοζύγια και την ασφάλεια και το καθεξής. Η Τουρκία λοιπόν θέλει να παίξει ένα παιχνίδι όπου η ίδια θέλει να καθορίσει το μέλλον της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και μέσω αυτής να παίξει ένα διεθνές και παγκόσμιο παιχνίδι. Γι' αυτό και οι κατασκευές της, γι' αυτό και το Ανατολού, γι' αυτό και η μεγαλύτερη πρεσβεία στην Σομαλία, γι' αυτό και η πληρωμή της ανατροπής των σχέσεων στη Σομαλία και με το Σομάλιλαν και με άλλες χώρες όπως είναι οι Αραβικές. Η ανατροπή της πολιτικής της Τουρκίας στο παγκόσμιο γύρνεται με την Κίνα και λίγο με τη Ρωσία και από την αντίπερα όχθη λίγο ΝΑΤΟ, λίγο Ευρωπαϊκή Ένωση και λίγο απειλές προς αυτήν. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Την οποία την έφερε, προσέξτε, την συνέθεσε και την παρουσίασε στα κατεχόμενα.
Μάλιστα. Λοιπόν, άριστα πράξατε που βάλατε όλο αυτό το πλαίσιο, αλλά θα ρωτήσω ευθέως. Προϋπήρξε και κάνει χρήση της συγκεκριμένης συνάντησης για να εμπλακεί στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας, προϋπήρξε μια συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έτσι δεν είναι? Επίσης υπάρχει από τις 7 του παρελθόντος, του Δεκέμβρη του παρελθόντος έτους, μία διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε φέτος για να στείλει αυτά τα περιφερειακά αλλά και παγκόσμιας εμβέλειας μηνύματα, έτσι τουλάχιστον νομίζει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, συνάδει με όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς και η πλευρά της Άγκυρας και η δική μας πλευρά και η ελίτ της Αθήνας έχουν διαμορφώσει και για τις ελλαδοτουρκικές σχέσεις από εδώ και πέρα, ή μήπως όλο αυτό το σκηνικό το οποίο διαμορφώθηκε είχε σαν στόχο να σπείρει τρόμο, έτσι τουλάχιστον φαντάζεται η άλλη πλευρά και το κάνει Και σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο η δική μας πλευρά, αλλά αυτό είναι το δεύτερο βήμα, η δική μας πλευρά στέκει ή θα πρέπει να σταθεί απέναντι σε αυτό το συγκεκριμένο σοου και όλα όσα αυτό υπονοούσε.
Ωραία. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντική η ερώτησή σας και μπορεί να εξηγηθεί με, για μένα, δύο τρόπους, αυτούς τους τρόπους θα τους χρησιμοποιήσω προκειμένου να δώσουμε λίγο και την επιστημονική άποψη, αλλά να κάνουμε και λίγο κριτική απέναντι στο πολιτικό κομμάτι. Ποια είναι λοιπόν η επιστημονική πραγματικότητα? Mm-hmm. Η επιστημονική πραγματικότητα λέει ότι η Τουρκία έχει μια σταθερή πολιτική και ένα στρατηγικό βάθος το οποίο η ίδια επιδιώκει και το αναβαθμίζει τεχνολογικά και τεχνικά συνέχεια. Μεγάλη τεχνολογική και άρτια επικοινωνιακή επανάσταση για την Τουρκία υπήρξε από το 2016 και μετέπειτα, δηλαδή με την προσπάθεια ανατροπής του Ερντογάν, όπου τα πράγματα σκλήριναν και συγκεντρώθηκε όλη η δύναμη πάνω στο γραφείο του Προέδρου και από αυτόν βγαίνει και μπαίνει τα πάντα όλα, η επικοινωνία, η προπαγάνδα, τα πάντα όλα σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί και πέρα, ο εξυγχρονισμός αυτός, ο υποτίθεμενος, ας πούμε, εξυγχρονισμός των Τούρκων, δημιούργησε την ανάγκη να υπάρχει ακόμη πιο σταθερότητα σε σχέση με τις προοπτικές εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, δηλαδή τους στόχους της. Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, η οποία χρησιμοποιεί σε συνεχή έτη μία πολιτική που λέει ότι εμείς πρέπει να λύσουμε το Κυπριακό ή να επιλύσουμε τα διμερή ζητήματα πάνω στις συμφωνίες οι οποίες έχουν τεθεί υπό κάποιους όρους, παραδείγματος για το Κυπριακό στον ΟΗΕ, για τους όρους των ελληνοτουρκικών να κάνουμε μία συμφωνία κυρίων οι οποίες να είναι αποδεκτές πάνω στα πλαίσια ηθικής και προετοιμασίας των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως και να έχει είμαστε δύο χώρες οι οποίες θα είναι γειτονιάζουσες μεταξύ τους και θα πρέπει να συζητούν. Μέχρι εδώ για τη μεριά της Ελλάδος υπάρχει κάποιο είδους, okay, υπάρχει μία λογική. Στην πράξη όμως η Τουρκία, η οποία δεν καθορίζεται από κανέναν πυλώνα συνεργασίας και συμμετοχής. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση της Τουρκίας να παίξει το πολιτικό παιχνίδι που επιθυμεί η Ελλάδα, δηλαδή να έχει και ισοπρόσωπο με τα δικά της συμφέροντα, τα οποία είναι συμβατά με τη Δύση και με την ηθική της Δύση, δηλαδή θα καθίσω δεν διαπραγματευτώ. Και το δεύτερο είναι ότι η πραγματικότητα της Ελλάδας διαφέρει πάρα πολύ από την πραγματικότητα της Τουρκίας σε σχέση με το εμπορικό, επιχειρηματικό και διπλωματικό παύλα στρατιωτικό ισοζύγιο. Δηλαδή, η Τουρκία θέλει να αναβαθμίσει τον ρόλο της ως παγκόσμιος περιφερειακός παράγοντας και η Ελλάδα θέλει να διατηρήσει έναν περιφερειακό παράγοντα ο οποίος παίρνει πρωτοβουλίες βασισμένες με τις συμφωνίες επί Ευρωπαϊκού Εδάφους και μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο όπου οι δύο χώρες αποφασίζουν να κάνουν αυτού του είδους τη συμφωνία, η οποία πρέπει να το λέμε συνέχεια ότι δεν έχει νομική κατοχήρωση. Δεν είναι νομικά δεσμευτική.
Σίγουρα.
Είναι μια συμφωνία η οποία λέει ότι έχουμε καλές προθέσεις. Σήμερα, που όσο μιλάμε, κάτι έχει γίνει στην Κάσο. Αυτό είναι μέρος της συμφωνίας λοιπόν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
Το κάτι έχει γίνει, ας το πούμε τι έχει γίνει. 5 πολεμικά πλοία έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα στην Κάσο και απάντηση της Ελλάδας με πολεμικά πλοία, 2 μέχρι πρότινος και ένα του λιμενικού. Λοιπόν, ένταση.
Έχει να κάνει, κύριε Χούπη, με το γεγονός ότι όταν θες να κάνεις επέκταση στα 12 μίλια, 12 ναυτικά μίλια, δεν κάνεις μόνο στη Δυτική Ελλάδα, κάνεις και στην Νότια Ελλάδα, κάνεις και στο Αιγαίο. Και αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να αποφασίσουμε ποιο μονοπάτι θέλουμε.
Και όταν κάνεις ΑΟΣ και όταν ανακηρύσεις αποκλειστική οικονομική ζώνη, έτσι. Λοιπόν, ναι, συνεχίστε.
Ναι, ναι. Και δεν μπορεί η Τουρκία να μας απειλεί με οποιοδήποτε κάτω στην περίοδο από την ίδια επιθυμεί, ούτε να μας απειλεί εμάς η Τουρκία ότι πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι να προγραμματίσουν να κάνουμε συμφωνίες. Εγώ λοιπόν ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους, και εδώ πέρα μπαίνω σιγά σιγά στο πολιτικό κομμάτι, όπου είχα πει και δημοσίως οπουδήποτε βρισκόμουν ότι καλό θα είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας να μην πάει να έχει συνάντηση με τον Τούρκο τον πρόεδρο. Όχι γιατί δεν επιθυμώ να πάει, προς Θεού, πρέπει να έχουμε σχέσεις. Αλλά οι σχέσεις αυτές δεν είναι στηριγμένες σε αμοιβαία κατανόηση. Στην πραγματικότητα είναι αμοιβαία συμφέροντα σε ορισμένα επίπεδα. Ποια είναι τα επίπεδα? Χρειάζονται ηρεμία στο Αιγαίο για να υπάρχει αναπτυξιακή πορεία στον τουρισμό εκατέρωθεν. Mm-hmm. Χρειάζεται σταθερότητα, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μπαίνει σε ένα πλοίο εξυγχρονισμού και αναβάθμισης, ας πούμε, των υποδομών του, το οποίο πρέπει να μείνει σταθερά στην πορεία αυτή για να μπορέσει να διευθυνθεί τις προκλήσεις του μέλλοντος. Μέσα σε αυτές τις αναβάθμισεις και τους εξυγχρονισμούς υπάρχει και το Υπουργείο Άμυνας, και αυτό ενοχλεί. Και θα ενοχλούσε είτε αν ήταν υπουργός ο κύριος Δένδιας, είτε όχι. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Δένδιας είναι πολλά υποσχόμενος πολιτικός και το έχει δείξει και με τις ψήφους που λαμβάνει στις εκλογές. Από την άλλη πλευρά, ερμηνεύουν οι Τούρκοι την οποιαδήποτε διγνωμία σε ορισμένα ζητήματα, γιατί στο κυβερνητικό κλιμάκιο φυσιολογικά δεν μπορούν να συμφωνούν όλοι με όλους. Και ο Πρωθυπουργός με τον εκάστοτε υπουργό του δεν μπορεί να συμφωνούν στα πάντα, αλλά πρέπει να βρίσκουν κάποιες λύσεις. Και το παίρνουν αυτοί και το χρησιμοποιούν και δημιουργούν καταστάσεις με τις οποίες ξεκάθαρα πρέπει να πούμε, για να πούμε, ξέρετε τι, ό,τι και να γίνεται στη δικιά μας τη χώρα, δεν σας αφορά. Μα δεν σας αφορά καθόλου, μα καθόλου. Και ό,τι και να πείτε, καλό θέλει να το τραβήξετε. Αυτό δεν το κάνουν οι Τούρκοι. Αντιθέτως, τι κάνουν? Κάνουν περιπτώσεις οι οποίες τις στοιχειοθετούν, τις νομιμοποιούν με τον δικό τους τρόπο, χτυπάνε και τη λέξη διεθνές δίκαιο όταν είναι καλή ώρα για αυτούς και περιμένουν την αντίδραση της Ελλάδας. Η κριτική μου λοιπόν απέναντι στην Τουρκία και την Ελλάδα είναι, πρώτον, δεν έπρεπε να πάει πρωθυπουργός στην Τουρκία. Γιατί είναι σίγουρο ότι σε όλες αυτές τις επιτροπές μπαίνουν και βάζουν καινούργια θέματα εκεί. Δεν σταματάνε ποτέ. Προσέξτε, στην αρχή δεν υπήρχε ούτε ζήτημα Μούφτιδων, ούτε Θράκη, ούτε τίποτα. Στα ξαφνικά εμφανίζει Ρόδο. Στα ξαφνικά εμφανίζει νησιά. Και πάμε εμείς και τους δίνουμε ζήτηση στα νησιά. Υπουργός τότε νομίζω ήταν ο κύριος Κερίδης ακόμα. Λοιπόν, και μπαίνει στα νησιά. Εμείς υποτίθεται κατοχυρώνουμε τα νησιά ακόμα περισσότερο σε επίπεδο Ευρώπης, ότι εφόσον διοικητικά παίρνει άδεια, όσο παίρνει άδεια μας αναγνωρίζει. Γι' αυτό και τραβιούνται τώρα οι Τούρκοι πίσω. Το ψιλοπήρανε χαμπάρι. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα που λέει ότι μέχρι στιγμής οι Τούρκοι που πηγαίνουν στα νησιά μας που βρίσκονται δίπλα στην Τουρκία, μέχρι τώρα πηγαίνανε με βιζά. Γιατί εγώ ξέρω ότι πηγαίνουν με τα βαρκάκια κατέρωθεν και υπάρχει εμπόριο, το λέμε εμείς παραεμπόριο μεταξύ τους, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η εμπόριο μεταξύ τους πηγαίνει σε διάφορα ζητήματα. Άρα τώρα προσπαθούμε να τους βάλουμε σε μια ίση γραμμή. Εμείς αντιθέτως έχουμε τις υποδομές για να προστατέψουμε τα δικά μας τα νησιά, να αναπτυχθούμε τα νησιά τεχνολογικά, τεχνικά σε υποδομές, σε νοσοκομεία, σε δρόμους, σε διασυνδέσεις και ούτω καθεξής. Πρέπει λοιπόν να δούμε ορισμένα ζητήματα καταρχήν μεταξύ μας, να δούμε την Ελλάδα μας ως έχει και να βάλουμε και μια κοκκινότατη γραμμή στην Τουρκία, γιατί υπάρχουν και κάποια όρια με αυτά που κάνει η Τουρκία. Αυτό που έκανε με την Κυπριακή Δημοκρατία, προσέξτε το, γιατί το Σεπτέμβριο θα έρθουν εντατικές προσπάθειες για διαπραγματεύσεις και θα επιμείνει η Τουρκία για την αναγνώριση των κατεχομένων. Εδώ είπε κάτι ακόμη πιο περίεργο, Ερντογάν, ότι ξέρετε, τόσο καιρό οι Τουρκοκύπροι που κάθονται στο τραπεζί διαπραγματεύσεων δεν είναι αναγνωρισμένοι. Πρέπει να τους αναγνωρίσουμε. Προσέξτε. Για να τους αναγνωρίσουμε, να τους πούμε κράτος δηλαδή, λοιπόν, ή θα το πούμε διπλωματική ευκαιρία για να υπάρχει μια έμεση αναγνώριση. Και εδώ πέρα λοιπόν, προφανώς η Ελλάδα δεν θα το δεχτεί, εντάξει, αλλά αυτοί θα προσπαθήσουν να κάνουν χρήση ορισμένων ευρωπαϊκών δικαιωμάτων. Έχουν και ίδια αναφέρει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προσέξτε, ο Τατάρ είναι Κύπριος πολίτης, δηλαδή έχει δικαιώματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και το εκμεταλλεύεται αυτό.
Και κυκλοφορεί με το κυπριακό διαβατήριο για να γλιτώνει τις διατυπώσεις, όπως και χιλιάδες άλλοι Τουρκοκύπροι, έτσι, και καλά κάνουν οι άνθρωποι.
Όχι, μιλάω όμως για το εκείνο, πολιτικό ηγέτη, δεν μιλάω για το πολιτικό.
Εκείνο όμως που έχει τεράστια σημασία είναι ότι ο Τατάρ, ναι, είναι ο ηγέτης. Από την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία επίσης, είναι ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε από τουρκικής πλευράς το πλαίσιο αντιμετώπισης του Κυπριακού 50 χρόνια μετά. Πολύ σωστά κάνατε και αναφερθήκατε και σε αυτήν την εξαιρετικά έτσι έντονη ρητορική στο Κυπριακό από την πλευρά του Ερντογάν. Εγώ θα κάνω μια παρατήρηση. Σε όλη αυτή την κουστοδία των κυβερνητικών αλλά και πολιτικών δυνάμεων που πήγαν εκδρομή στην κατεχόμενη Λευκωσία. Σε αυτήν την παράνομη επίσκεψη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε κάποια πράγματα αυτονόητα, υπήρχε και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Οσγκούρ, ο οποίος έδωσε συνέντευξη τύπου μαζί με το αδελφό κόμμα στα κατεχόμενα και αυτοί ουσιαστικά έδειξαν την τελευταία γραμμή άμυνας από την δική τους πλευρά και από τη δική τους οπτική, ουσιαστικά κλείνοντας το μάτι και στον Ερντοάν, ότι η τελευταία γραμμή άμυνας είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με απαραίτητη την παρουσία των κατοχικών των στρατευμάτων της Τουρκίας, όχι, δεν τα είπαν κατοχικά, άσχετα αν είναι, με την απαραίτητη εγγυητική προστασία των συγκεκριμένων στρατευμάτων. Αυτά συνέβησαν από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά...
Δεν έχουν διαβάσει τις συμφωνίες, βέβαια, έτσι. Δεν έχουν διαβάσει τις συμφωνίες, βέβαια.
Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, η δική μας πλευρά, η πλευρά της Λευκωσίας αλλά και η πλευρά της Αθήνας, τόσο σε επίπεδο Πρωθυπουργού της Ελλάδας και Προέδρου της Δημοκρατίας της Κύπρου, όσο και σε επίπεδο των πολιτικών αρχηγών που βρέθηκαν στην Λευκωσία στην εκδήλωση αυτή στο Προεδρικό Μέγαρο, επαναλαμβάνουν διαρκώς αυτό το οποίο απέρριψαν παραπάνω από τους τρεις στους τέσσερις Κύπριοι στα 2004, δηλαδή τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Την ώρα που ο Ερντογάν κάνει αυτά τα οποία είπατε νωρίτερα, ειδικά ζητά κυριαρχική ισότητα, ζητά αναγνώριση του ψευδοκράτους, διαμορφώνει διάφορους μηχανισμούς, η δική μας πλευρά είδαμε να οραματίζεται και να φαντασιώνεται και κάποια πράγματα τα οποία για το εγγύς μέλλον, τα οποία είχησαν περίεργα στα αυτιά μας. Για παράδειγμα, ακούσαμε ότι το επόμενο διάστημα να είμαστε έτοιμοι και για επανένωση και για στοιχεία τέτοια τα οποία η πραγματικότητα δεν τα ενισχύει. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, ενώ η Τουρκία μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία και πλειοδοτεί και απαιτεί και προσπαθεί να φέρει σε δύσκολη θέση όλη την Δύση, την Ελλάδα και την Κύπρο, η δική μας στάση, ο τρόπος με τον οποίο αντιδράσαμε και το Σάββατο και στη συνέχεια, αντιδρούμε στη συνέχεια, είναι υπηρετεί κάποιο πραγματικό στόχο μας στο συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο έκλεισε μισό αιώνα ζωής?
Ωραία. Καταρχήν, να σας απαντήσω τι θα έκανα εγώ. Πρώτον, θα έφερνα όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μέχρι στιγμής μας υποστηρίζουν στα κοινωνικά δίκτυα για την επίμηση του Κυπριακού. Προσέξτε, όχι την παράνομη εισβολή. Έχουμε ξεχάσει τον όρο παράνομη εισβολή έξω από τα κατοχικά στρατεύματα.
Τι, έχουμε ξεχάσει τα πάντα. Έχουμε ξεχάσει τους έπικους. Ναι. Άκουσα δύο ομιλίες, οι οποίες έλεγαν, η μία εξ αυτών έκανε αναφορά σε μη νόμιμους κατοίκους. Ούτε καν τη λέξη έπικη λέμε. Λοιπόν.
Ναι. Γιατί υπάρχουν πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσέγγισης των κοινοτήτων. Βέβαια, τα λεφτά πηγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα περισσότερα πηγαίνουν στην πλευρά των κατεχομένων για να έρθουν οι Τουρκοκύπροι πιο κοντά σε εμάς. Υποτίθεται στι δημοκρατίε, ελεύθερε δημοκρατίε.
Οι Τουρκοκύπροι διαδήλωναν στα οδοφράγματα.
Γιατί ξέρετε, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία καλό θα είναι να μην τα λέμε πάντοτε δημοσίως, αλλά να σας πω το εξής. Εδώ, επειδή είναι πολιτικό το ζήτημα, έπρεπε να έρθουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι σύσσωμοι μαζί με τον πρόεδρο της Κυριακής Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό της Ελλάδος και την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έπρεπε να βρίσκονται εδώ, να υπάρχει συμφωνία και διαχείριξη, να έρθουν και χώρες οι οποίες δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι της υπέρ της περιοχής και να περάσει ένα μήνυμα ξεκάθαρο. Όσο εσύ κάνεις στρατιωτικές παρελάσεις, εμείς έχουμε όλη την πολιτική ηγεσία η οποία παίρνει την απόφαση για τη Δύση και όλες τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής και του ευρύτερου κόλπου και της Βόρειας Αφρικής, ότι αν θέλεις και επιθυμείς ειρήνευση, πρέπει να καθίσεις τουλάχιστον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν έγινε. Δεύτερον, έπρεπε, έχουν γίνει πολλές βέβαια σε επίπεδα συλλόγων, οργανισμών, πανεπιστημίων και κυβέρνησης, πολλές εκδηλώσεις για τα
όχι
παιδιά.
Όχι και κυβέρνησης, ούτε.
Χρόνια.
Λοιπόν, όχι, ελάχιστο. Κάνανε,
απλά επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν ελάχιστο και δεν είναι δηλαδή ένα ιστορικό γεγονός το βλέπω. Δηλαδή πρέπει να γίνει.
Ακριβώς.
Εμένα δεν με ενδιαφέρει το πρέπει να γίνει. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε και να κάνουμε κάτι μεγάλο, να κάνει σεισμό. Πώς να σας το πω έτσι απλά. Πρέπει να γίνει ένας μεγάλος σεισμός. Και αυτός ο μεγάλος σεισμός δεν γίνεται. Και όσο δεν γίνεται, θα πηγαίνουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την πίεση να επιλυθεί ένα ζήτημα, γιατί το 25 έρχονται μαζικές διαπραγματεύσεις σε πάρα πολλά παγκόσμια ζητήματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Η οποία τεκμηριώνεται κάπως, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές αλλαγές και υπάρχουν εσωτερικές διαμάχες, υπάρχουν καινούργιοι πρόεδροι, υπάρχουν καινούργιοι επίτροποι, υπάρχουν καινούργιες κυβερνήσεις και ούτω καθεξής. Γιατί η παγκόσμια αγορά, το παγκόσμιο εμπόριο θα πιέσει προς αυτήν την περίπτωση. Και όχι μόνο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να φέρουμε μια διαπραγμάτευση με ένα σενάριο το οποίο να είναι δικών μας συμφερόντων. Εκεί λοιπόν εγώ το αφισβητώ λίγο. Γιατί όταν έρχεται ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας στην Κύπρο και πετάει αυτές τις ατάκες που πετάει η εκάστοτε τοπική κυβέρνηση και αντιπρόσωποι της, όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και πετάνε αυτά πάλι, εγώ μίλησα, εγώ έκανα, εγώ έρανα, δεν υπάρχει λόγος διαπραγμάτευσης συμφωνίας. Και μετά μερικές μέρες γίνονται αυτά που γίνονται στην Κάσο, θα δείτε κι άλλα. Θα δείτε κι άλλα. Είναι η πολιτική τους, αυτοί τεκμηριώνουν, αυτοί κάνουν τώρα. Κάνουν υποθέσεις και αποφασίζουν να τις τεκμηριώσουν. Ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα της διαμεσολάβησης, ακόμα και στα διεθνή δικαστήρια να πάμε, θα σου εμφανίσει περιπτώσεις στις οποίες ο άλλος θα τραβάει τα μαλλιά του. Θα λέει, μα συγγνώμη, αυτό πού το είδες, αυτό πώς το έκανες. Εδώ, στην Κύπρο, προσέξτε, έχω βρεθεί σε συνεδρίες, τις οποίες οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα, που είναι ήθη πολίτες, το ξαναλέω, και πηγαίνουν και ταξιδεύουν και εμφανίζονται ως θύματα. Είχα πάει σε συνέδριο το οποίο είχε την απέτηση οι κυπριακές τράπεζες να ανοίξουν το δρόμο, λέει, τα κατεχόμενα. Γιατί δεν τους δέχονται? Γιατί δεν έχεις νομιμοποίηση, γιατί είναι κατεχόμενοι. Τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνεις από το στρατιωτικό όρο κατεχόμενοι? Το εμπάρκο δεν πρέπει να... Έπρεπε να υφίσταται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μαζική ανάπτυξη της περιοχής εκεί διαμέσου Τουρκίας και έμεσων κρατών που δεν έχουν άμεση αναγνώριση, αλλά έμεση, και κούτσου-κούτσου θα προσπαθήσουν να τους φέρουν στα δικά τους τα μέτρα οι Τούρκοι. Και εμείς επιδιώκουμε να έχουμε μια οικονομία η οποία να είναι σωστά βασισμένη στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι εδώ σωστά, βασισμένη στο εμπορικό ισοζύγιο σωστά, με ταυτότητα δική της σωστά, αλλά με εξωτερική πολιτική η οποία ακόμα δεν έχει διαμορφώσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Και γιατί το λέω? Κάποτε, όταν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν υπουργός εξωτερικών, είχε διαμορφώσει τη γενική γραμματεία, μπράβο του, προς τριμερείς και πολυμερείς. Πού είναι αυτές οι πολυμερείς?
Στο ψυγείο.
Μην πείτε ότι βρεθήκανε. Στο ψυγείο.
Στο ψυγείο.
Γιατί βρεθήκανε, παραδείγματος χάρη, στο Σιτιελέου Γάζα. Αυτοί οι πολυμερείς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας παγκόσμιος οργανισμός με έδρα την Κύπρο. Ξέρετε ποιο είναι το οικονομικό οικοσύστημα το οποίο δημιουργείται σε περίπτωση ανάπτυξη ενός πολυεθνικού οργανισμού χωρίς την Τουρκία, που αργότερα, ας πούμε, στο μέλλον θα έφερνε πίεση στην περίπτωση επίλυσης να έρθει και η Τουρκία? Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι η Κυπριακή Δημοκρατία να έχει μια παγκόσμια ταυτότητα ανάμεσα σε χώρες που αναζητούν οι ίδιες τη δικιά τους ταυτοποίηση στην παγκόσμια ή περιφερειακή πολιτική? Και να πω και το άλλο και να σταματήσω εδώ πέρα. Είναι το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας από την άλλη πλευρά, και να το ξεκαθαρίσω προς την Τουρκία αυτό το πράγμα, γιατί αν δεν το θέλουν να το κάνουν οι πολιτικοί, το κάνουμε εμείς. Να πούμε το εξής. Είναι δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να επενδύει σε οποιοδήποτε μέτρο ασφαλείας η ίδια πιστεύει, γιατί τελεί υποκατοχή. Άρα, όσο τελεί υποκατοχή, έχει το δικαίωμα και εξοπλισμού και εκπαίδευσης και συμμετοχής και συνεργασίας και στρατηγικών διαλόγων κ.ο.κ. Προσβάλλομαι όταν έρχεται μια γείτονα χώρα και μου λέει μια μέρα θα έρθουμε? Δεν σας κατάλαβα. Μας απειλείτε. Ωραία. Άμα σας απειλείτε, βάλτε τα κάτω να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης που είχε βγει προχθές τηλεόραση, εχθές νομίζω, και είπε αυτά που τα είπε έτσι όπως το είπε, και να βροντοφωνάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι απειλεί. Δεν έχει σημασία αν το είπε καλός ή κακός. Προσέξτε. Το είπε με την εφράδια του λόγου, του πολιτικού λόγου. Και το είπε ειρωνικά, βέβαια.
Λοιπόν,
και δεν πάω να καλύψω καταστάσεις, αλλά οφείλουμε να βάλουμε κόκκινες γραμμές. Εμείς δεν έχουμε βάλει κόκκινες γραμμές ακόμα. Ακόμα πιστεύουμε ότι η Τουρκία μπορεί να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και σε διμερές επίπεδο και για το Κυπριακό. Εγώ είμαι της άποψης ότι υπό αυτή την κατάσταση δεν μπορεί.
Λοιπόν, τρεις επισημάνσεις για να προχωρήσουμε παραπέρα. Η πρώτη επισήμανση. Μιλάμε για μια Τουρκία η οποία σε επίπεδο Βορειοατλαντικού Συμφώνου απέτησε, και επειδή παζάρευε την υπόθεση Φιλανδίας και Σουηδίας, ούτε καν αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία να μην υπάρχει, και εκεί όπου η Ελλάδα είναι από την ίδια μέρα του 1952 μέλος του ΝΑΤΟ, δεν απέτρεψε την συγκεκριμένη κίνηση της Τουρκίας περί γεωγραφικών συντεταγμένων. Δεύτερον, το Shanghai Cooperation Organization, το ξέρετε, είναι ο οργανισμός της Σανγκάης όπως λέγεται, είναι η πολλωστή φορά που δέχθηκε το ΝΑΤΟ, αυτό το λεγόμενο εντός εισαγωγικών ΝΑΤΟ της Ανατολής, αίτημα της Τουρκίας, χώρας, κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, να συμμετέχει και στο συγκεκριμένο. Και τρίτον, επειδή αναφερθήκαμε στα ζητήματα που αφορούν την συγκέντρωση στόλου, κομμάτιου του στόλου της Τουρκίας και της Ελλάδας μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, θέλω να σας πω ότι το νομοποιητικό εντός εισαγωγικών στοιχείο το οποίο επικαλείται η τουρκική πλευρά είναι οι απόψεις περί των εξωτερικών ορίων της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, τις οποίες απόψεις κοινοποίησε και επιχειρηματολόγησε πάνω σε αυτές ο πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ, ο Φεριντούν Σινιρλίογλου, στις 18 του Μάρτη του 2020. Τον συγκεκριμένο διπλωμάτη, ο οποίος μάλιστα με προκλητικό και με κατάφορα αντίθετο προς τον διεθνές δίκαιο λόγο μπήκε στη συγκεκριμένη διαδικασία, ακούσαμε ότι τον στηρίζει η Ελληνική Δημοκρατία για ηγετική παρουσία στον ΟΑΣΕ. Επανταλλάγματι βέβαια, γιατί και εμείς μια άλλη επιτροπή ζητήσαμε με Ελληνίδα διπλωμάτη να έχουμε τη στήριξη της Τουρκίας. Από όλα αυτά θα ρωτήσω ευθέως. Η Τουρκία κάνει τις κινήσεις που κάνει. Η δική μας πλευρά και ειδικά σήμερα, χθες, προχθές, σε όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει και αφορούν σε αυτήν την ανοιχτή πληγή της εισβολής και της κατοχής, αντιλαμβάνεστε ότι έχει στρατηγική, έχει στόχους, έχει πλαν B. Είπα νωρίτερα ότι ο Ερντοάν συνεχίζει το βιολί. Ο Σγκιούρ έβαλε την κόκκινη γραμμή από πίσω, μέχρι την οποία μπορεί να πάει ο Ερντοάν χωρίς να κατηγορηθεί για εσχάτη προδοσία από τους αντιπάλους του. Η δική μας πλευρά έχει αναλογιστεί σε περίπτωση που υπάρξει μια θεαματική κολοτούμπα της Άγκυρας, σε τι διαδικασίες βάζει το Κυπριακό 50 χρόνια μετά. Να θυμίσω ότι στις 14 Αυγούστου του 1974 τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία πέριψε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Μαύρος και η κυβέρνηση Καραμανλή, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Σας ακούω.
Λοιπόν, κοιτάξτε, η Τουρκία και η Ελλάδα, να μιλήσω λίγο επιστημονικά σε αυτό το σημείο, η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν μέσα στα πλαίσια διαλόγου και προσπάθειας συγκρότηση, ας πούμε, καλύτερη συνεργασία. Έχουν κάνει αλληλοστηρίξεις σε περιπτώσεις που βγαίνουν πιθανώς εκτός και υπάρχουν περιπτώσεις που δεν βγαίνουν. Άρα λοιπόν δεν μου φέρνει κάτι καινούργιο να δω μια υποτίθεται υποστήριξη της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία. Το θέμα είναι τι παίρνει σε κατάλαμα. Από την άλλη πλευρά, όπως σας είπα, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν δύο διαφορετικά ζητήματα. Καταρχήν η Ελλάδα είναι και κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία είναι μόνο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία δίνει το 2,28%, η Ελλάδα δίνει το 2,25% του ετήσιου αμυντικού προϋπολογισμού στο ΝΑΤΟ. Όμως πληθυσμιακά, σε σχέση με το δημογραφικό των δύο κρατών, η Ελλάδα δίνει παραπάνω επί της ουσίας. Και είναι από το 1952 που και τα δύο είναι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Ξέρετε εγώ τι θα έκανα έτσι λίγο για να φέρουμε ένα μικρό σεισμό πολιτικό και τις εντυπώσεις. Θέλει να έχει σοασέ, μάλιστα. Η Ελλάδα επιθυμεί να έχει γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και να είναι Έλληνας. Πείτε μου λίγο για το σεισμό που θα προκαλέσει. Ξέρετε, εγώ είμαι της άποψης ότι αυτό η Τουρκία θα το συμφωνούσε αν η Τουρκία σου έλεγε μετά τον Έλληνα πήγαινε Τούρκος. Και θα έφευγε από αυτό το βόρειο ευρωπαϊκό που ανταλλάσσουν μεταξύ τους και κάθε και μία μπαίνει και ένας της κεντρικής Ευρώπης, Ολλανδία, Ιρλανδιστές κτλ. Τι θα γινόταν να ήταν γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Έλληνας? Ξέρετε, η Ελλάδα και η Τουρκία στα ανατολικά υπάρχουν σε κάποια επιχειρησιακά κομμάτια. Μιλάμε τώρα για διεθνείς επιχειρήσεις, για διεθνή πόλεμο αντίον τρομοκρατίας. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία σε πολλούς κλάδους. Για να μην είμαστε πάντα εριστικοί και αποριστικοί σε συγκεκριμένα πράγματα. Όμως τα καλά ποτέ δεν βγαίνουν, τα κακά βγαίνουν. Και τα κακά βγαίνουν γιατί η μία πλευρά επιθυμεί να είναι πιο. Να υπερκεράσει την άλλη πλευρά, ενώ υπήρχε πάντα ένα ισοζύγιο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας όσον αφορά το ΝΑΤΟ, με εξαίρεση, προσέξτε, το Κυπριακό. Και θα έρθει και στο Κυπριακό. Άρα λοιπόν, τι θα γίνει αν η Ελλάδα ζητήσει ένα γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και ο Σαντάγμα να υποστηρίξουμε και εμείς τον ΟΑΣΕ? Δεν θα το κάνει αυτό η Ελλάδα. Αφού μπορεί. Είναι σενάριο φαντασίας.
Ναι, όταν βάζεις τον πύχη χαμηλά, ναι.
Μπράβο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε τον πύχη ψηλά. Άρα λοιπόν, ξαναπάω εγώ στη δικιά μου τη χώρα. Πριν κοιτάξω την Τουρκία. Πάμε τώρα στα της Κύπρου. Είναι προφανές. Και εδώ τώρα υπάρχει μια πραγματικότητα που μπορεί να μην την αποδέχεται πολλοί κόσμος, αλλά υπάρχουν ορισμένοι στην Τουρκία που θεωρούν το κυπριακό ζήτημα έτσι όπως έχει εξελιχθεί, θετικά ή αρνητικά για την Τουρκία, ως τρομερό αγκάθι για το μέλλον της Τουρκίας. Όντας αυτοί για αυτούς ρεαλιστές. Όμως είναι προφανές ότι οι Τούρκοι ποτέ δεν έδωσαν το έδαφος πίσω παρά μόνο όταν εμείς είχαμε πόλεμο απελευθέρωσης εναντίον των Τούρκων ή των Οθωμανών, του ζυγού, εν πάση περιπτώσει. Οι Τούρκοι δεν θα δώσουν τη γη πίσω έτσι εύκολα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουν, να σου το πω, αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί πέρα όμως, πρέπει να εκδιωχθούν. Και ξέρετε γιατί. Δεν πρέπει να μείνουν τα παράνομα στρατεύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία, να φύγουν. Και αν θέλουν να κάνουν, να σου πω και κάτι άλλο. Αν θέλουν να κάνουν καλό εικόνα για τη διαπραγμάτευση, να σβήσουν τις δύο σημαίες στο πενταδάχτυλο. Να τα σβήσουν, να τα διώξουν, να δείξουν καλή συμπεριφορά και να δεις πώς προχωράνε οι διμερείς σχέσεις και να δεις πώς αναβαθμίζεται και το εμπορικό ισοζύγιο και να δεις πως και μία επίλυση του κυπριακού ζητήματος και η κυπριακή δημοκρατία θα έχει εμπορικό ισοζύγιο και με την Τουρκία εφόσον λυθεί. Προσέξτε το κυπριακό.
Αυτά όμως...
ξέρετε τι κάνουνε. Mm-hmm. Να σου πω λίγο αυτό, ξέρετε τι κάνανε τώρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που νομίζω πέρασε τα ψηλά γράμματα. Κατηγόρησαν κάποια στιγμή την κυπριακή κυβέρνηση και την ελληνική κυβέρνηση ότι κάνανε, λέει, μυστικές βάσεις, λέει, στο Μαρί, το βασιλικό, η Ελλάδα και η Κύπρος, ναι, για να δικαιολογήσουν ότι θα κάνουν αυτή ναυτική βάση και στρατιωτικό αεροδρόμιο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αυτό το έχουν ξαναναφέρει και από πέρυσι. Όμως πέρυσι δεν πέρασε. Φέτος το χρησιμοποίησανε με δικαιολογία. Λοιπόν, αυτά προς ναυτιλωμένους τους διαπραγματευτές μας, γιατί όσο εμείς πιστεύουμε, και εγώ είμαι της άποψης ότι οι Έλληνες έχουν πολύ καλή πίστη πάνω τους, και η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία, ότι όντως μπορεί να λυθεί. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία με τον δικό τους τον τρόπο ότι οι ίδιοι θέλουν να το επιλύσουν. Όμως, σας λέω, ο Τούρκος ο συγκεκριμένος δεν θέλει να το λύσει υπό όρους ισοζυγίου μεταξύ των κρατών, όπου να λέει το κράτος μου, το κράτος σου, η κόκκινη γραμμή και η άλλη κόκκινη γραμμή.
Άρα.
Και εν τέλει πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία μέσα στις δύο διαπραγματεύσεις, όπως κάνουν οι αραβικές χώρες μεταξύ τους, ότι δεν εμπλέκονται άλλες χώρες στα εσωτερικά ζητήματα άλλης χώρας.
Άρα, το ζήτημα της αποτροπής, το ζήτημα της ενίσχυσης της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας προβάλλει αδύρυτη αναγκαιότητα και όχι μόνο τώρα, ειδικά όμως σε αυτή την συγκεκριμένη συγκυρία και προστίθεται σε μια σειρά ζητημάτων τα οποία είτε ευθέως είτε υπαινικτικά έχετε σταθεί από την αρχή της συζήτησής μας. Ούτε διεθνοποιήσαμε, ούτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μπήκαμε στη διαδικασία. Ακριβώς. Λοιπόν, ούτε μπήκαμε σε διαδικασίες και παράλληλα καλλιεργούμε και κάποιες ελπίδες, υποτίθεται. Λοιπόν, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία και το οποίο πάλι υπαινικτικά πλησιάζουμε. Λοιπόν, η Ευρώπη, ο κόσμος γενικότερα, θα κληθεί να αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα στην Ουκρανία. Θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα είναι κάπως αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί όπου ψελίζουμε εμείς ότι, ξέρετε, γνωρίζουμε και εμείς από εισβολή και δεν βγαίνουμε ξεκάθαρα, δεν στήσαμε καμπάνια να πούμε 1974 και 2022 είναι το ίδιο πράγμα, ένα και το αυτό πράγμα. Λοιπόν, παράλληλα όμως μπαίνουμε στη διαδικασία και είδαμε ο σκηνοθέτης των τραγωδιών της Κύπρου, που πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι η Ουάσιγκτον, μπορεί σε δεύτερη και τρίτη μοίρα να ήταν, ήταν, είναι και παραμένει το Λονδίνο. Από εκεί είχαμε λοιπόν μια παρέμβαση Τζακ Στρό, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος πάλι ζητάει από μας υποχωρήσεις, πάλι μπαίνει στη διαδικασία να λέει ότι είναι, την λέει την αλήθεια που είπατε, ότι η Τουρκία και η Τουρκοκύπρη είναι σε δύσκολη θέση, ανεξαρτήτως του τι προβάλλουν μέσα από την διαιώνιση του συγκεκριμένου καθεστώτος.
Ναι.
Θέλω λοιπόν να ρωτήσω.
Έχουν βάλει ότι είναι θύματα. Ναι. Είναι ότι είναι αυτή τα θύματα. Και
ακριβώς.
Εμείς δεν είμαστε θύματα, εμείς είμαστε θύτες.
Εκείνο το οποίο λοιπόν αυτή τη στιγμή για την Κυπριακή και για την ελληνική διπλωματία, για τη Λευκωσία και την Αθήνα, έχει τεράστια σημασία να σας ρωτήσω, είναι αν είμαστε εμείς αυτοί που έχουμε και διπλωματικά και αν θέλετε από πλευράς εθνικού συμφέροντος την πίεση να ξεκινήσουμε μια διαδικασία συνομιλιών ξανά τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας το κάδρο των τουρκικών επιδιώξεων, ή πρέπει να κατευθυνθούμε στην στήριξη την οποία έχουμε υποχρέωση και σαν εγκύτρια δύναμη της άμυνας της Κύπρου και στην διασύνδεση των δύο χωρών, όπως ακριβώς κάνει η Άγκυρα, η οποία δεν ξεχωρίζει τον Κυπριακό Ελλάδα από την Ελλάδα. Εντάξει, σας ακούω.
Αυτό το τελευταίο το κομμάτι να το απαντήσω άμεσα. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Η Τουρκία επιθυμεί να κάνει το μέρος των κατεχομένων όχι ανεξάρτητο όπως το επιθυμούσε στην αρχή, αλλά μέσω του ανεξάρτητου να πει ότι δεν θα γίνει ανεξάρτητο, άρα το απορροφώ και το κάνει τουρκικό έδαφος. Αυτό το έκανε για πρώτη φορά πρόσφατα, όταν είχε πάει ο πρωθυπουργός στην άλλη με τον Ερντογάν, στην Άγκυρα, και είχε πει, αν θυμάστε καλά, εκ μέρους του τουρκικού λαού σας ευχαριστούμε για τους Παλαιστινίους, τους οποίους τους προστατεύουμε, και είπε μετά ότι από τα κατεχόμενα έχει συνεργασίες. Αυτό χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να έχει τις δυνάμεις ως εγκύτρια δύναμη, γιατί είναι αποσταθεροποιημένη περιοχή και ζώνη. Και βεβαίως, όσο δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως Κυπριακή Δημοκρατία και θεωρεί κοινότητα, βέβαια διατηρεί και τον λόγο της για να βρίσκεται, υποτίθεται, ως εγκύτρια δύναμη. Αυτό περιέχει ορισμένα προβλήματα. Καταρχήν, η ιστορική πραγματικότητα κατά πόσο η Κύπρος πρέπει να είναι ανεξάρτητη έχει απαντηθεί το 1960. Έχει ένα σύνταγμα, έχει ένα κράτος. Και αυτή τη στιγμή, να σου το πω και αλλιώς, μας συμφέρει να έχουμε δύο ψήφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντιγέννη και στον ΟΗΕ. Γιατί το αν θέλουμε να έχουμε κοινή αμυντική πολιτική, μπορούμε να το δικαιολογήσουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα είναι υπερεθνικού περιεχομένου και υποτίθεται ότι δουλεύουμε τώρα για το υπερεθνικό κομμάτι μιας κοινής αμυντικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, μαζί με την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Άρα λοιπόν, η άμυνα της Κύπρου είναι άμυνα της Ιταλίας, είναι άμυνα της Ισπανίας, είναι άμυνα της Ελλάδας. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται οι Τούρκοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ιστορικά δεδομένα του 20ου αιώνα ή του 19ου αιώνα για να υπάρχουν εκεί πέρα, και όταν δεν υπάρχει αυτό χρησιμοποιούν αυτοκρατορικοειδείς δικαιολογίες, δηλαδή νεοοθωμανισμός και ούτω καθεξής. Σε αυτά η απάντηση στη μοντέρνα πραγματικότητα είναι ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια ανεξάρτητη χώρα. Και ως ανεξάρτητη χώρα έχει το δικαίωμα και της ασφαλείας της και της συμμετοχής της, αλλά και τη συμμετοχή του συμμάχων όποτε αυτό χρειαστεί για την περίπτωση της προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και είχαν ξυνήσει οι Τούρκοι όταν μπήκε η Κυπριακή Δημοκρατία το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ξέρουν ότι υπάρχουν κάποια όρια πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Όμως η Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή εμείς, εδώ είναι η φαϊνή διαφορά μεταξύ Δύσης και Τουρκίας, θα το πω έτσι, είναι ότι εμείς είμαστε δημοκρατίες. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ανεξάρτητο κράτος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει η λέξη ανεξαρτησία. Η
Ελλάδα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Είναι ένα ανεξάρτητο.
Συμβαδίζει με την Κυπριακή.
Ναι, συνεχίστε, συνεχίστε. Είναι ένα ανεξάρτητο κράτος που μπαίνει στη διαδικασία της αυτοϋποβίβασης και σε κοινότητα. Λοιπόν, και αυτό...
Όχι. Οι πράξεις είναι αυτές με τις οποίες κρίνουμε αυτό το πράγμα. Επί της ουσίας, νομικά και πολιτικά όμως, είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, mm-hmm. το οποίο έχει την απέτηση να το αναγνωρίζουμε παντού βάσει του καταστατικού χάρτη των ΟΗΕ και του ψηφίσματος ότι είναι ανεξάρτητο κράτος του 1960. Αυτή είναι πραγματικότητα και δεν αλλάζει. Τώρα, εάν ο κάθε πολιτικός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του ή δεν αναδεικνύει το ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι κριτική προς τον εκάστοτε.
Πολύ σωστά το λέτε.
Λοιπόν, εγώ είμαι της άποψης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια οντότητα παγκόσμια, η οποία έχει πολυμερείς και διμερείς σχέσεις, είναι σε πολλούς οργανισμούς, είναι οργανωμένο κράτος, είναι αναπτυξιακό κράτος, είναι ένα κράτος πολύ πιο δημοκρατικό από ό,τι ποτέ πρόκειται να είναι η Τουρκία στο σύνολό της. Λοιπόν. Με την έννοια ότι η Κύπρος είναι πλήρως ενοπιστρωμένη, προσέξτε, πλήρως ενοπιστρωμένη με τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι και τα ίδια ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία συμμεριζόμαστε εμείς με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, οι Άγγλοι περιμένατε κάτι καλύτερο από τον κύριο Στρό, όταν ο ίδιος έχει γαλουχηθεί να λέει αυτά τα πράγματα? Δεν αλλάζει ο άνθρωπος από ένα σημείο και μετά.
Συμφωνεί, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό το συμπέρασμα το λέμε για όλους. Κατά καιρούς οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο. Θέλω να κλείσουμε.
Δεν έχει συγχωροχάρτη, προσέξτε.
Σύμφωνα.
Ο κύριος Στρό κρίθηκε για τις επιλογές του. Δεν υπάρχει συγχωροχάρτη.
Λοιπόν.
Δεν μπορεί να το σταματήσει να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να τα φουγκραζόμαστε και όλα που μας λένε. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε το δικαίωμα της επιλογής της προτιμότερης λύσης που θέλουμε, και η καλύτερη λύση είναι να έρχεται μόνο όταν κοιτάζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα πάνω απ' όλα και δεν αντιδρούμε πάνω στους άλλους, αλλά δρούμε βάσει στρατηγικού βάθους.
Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτήν τη συζήτηση που είχαμε. Θέσατε στον διάλογο που γίνεται από τούτη την εκπομπή αρκετές νέες παραμέτρους ως αφετηρία προβληματισμού σε όλα αυτά τα οποία βιώνουμε 50 χρόνια και σε αυτά τα οποία ήρθαν να προστεθούν τις τελευταίες ημέρες από την έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας και του αναθεωρητισμού, αλλά και από την επανάληψη της καλής θέλησης που έχει η Λευκωσία ή η Αθήνα να εξακολουθήσει να επιδιώκει λύση σε κάποια πλαίσια, τα οποία όμως είναι πολύς καιρός που η Τουρκία τα έχει αποθέσει στον διπλωματικό κάλαθο των αχρήστων. Θερμές ευχαριστίες, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!